Assalomu alaykum. Agar yoshi katta onaxonlarimizning gaplariga quloq tutsangiz, ular oila borasidagi juda ko'p aqlli maslahatlarni beradilar. Masalan, ular oilada qarorni ering chiqarsin, sen jim tur deyishadi. Bu bilan ayol hech qanday qaror chiqarishga haqli emas degan fikrga kelish ham noto'g'ri. Ayol ham qaror chiqarishi mumkin, biroq ayolning qaror chiqarish haqida gaplashdan oldin qarorlarning ikki xil bo'lishi haqida bilib olsak. Birinchisi boshliqlik qarori, ya'ni buni erkak qarori deyishimiz mumkin. Ikkinchisi esa bo'ysunadigan qarorlar. Birinchi turdagi boshliqlik qarorlari oilaning boshi bo'lgan erkaklardan chiqadi. U oilaning qayerda yashashini, qayerda ishlashini, byudjetga bog'liq bo'lgan qarorlarni, bola tarbiyasi borasidagi holatlarda qaror chiqaradi. Bularning hammasi uning oila boshi, himoyachi va ta'minlovchi sifatidagi qarorlariga kiradi. Bo'ysunuvchi qarorlarni esa ayol kishi chiqaradi. Ayol eri chiqargan asosiy qarorlar ichida oilaga ziyoni tegmaydigan istagan qarorini chiqarishi mumkin. Oilani boshqarish, oila byudjetiga ko'proq mablag' qo'shish borasida turli yo'llarni izlab topish, er belgilagan standartlar asosida bolalar tarbiyasiga tegishli qarorlar chiqarish mumkin. Ayol erining qarorlariga qarshi chiqmagan holda qaror chiqarar ekan, o'zini ishonchli, xavfsiz va xotirjam his qiladi. Biroq ba'zi hollarda erining ruxsati kerak bo'ladi. Masalan, oilaviy byudjetdan katta miqdordagi pul olib ishlatmoqchi bo'lsa, ammo oilaga kunda kerak bo'ladigan narsalarni sotib olish uchun erining ruxsatini olish shart emas. U o'z aqliga tayanib, kerakli narsalarni sotib olaveradi. Qarorlarni er chiqargan taqdirda ham erining qanday qaror chiqarishiga ayol kishi ta'sir o'tkazishi mumkinligini unutmang. Erining xislatlarini bilgan holda ayol qaror chiqarish oldi suhbatda bemalol o'z fikrini aytishi mumkin. Ba'zi erlar tushungan bo'lib, ayolining ham fikrini hurmat qiladi. Shuning uchun ham uning so'zlariga quloq tutadi. Ammo oxirida qarorni u chiqaradi. Boshqa erkaklar esa ayolini umuman uning qarorlariga aralashmasligini istaydi. Bundaylar ayol kishini yetarlicha aqlli hisoblamaydi. Ammo shunday holatlarda ham aqlli ayol asta-sekin o'z fikrini aytib olishi mumkin. Har qanday holatda ham erkakning qaror chiqarishiga ayol kishining ozmi-ko'pmi ta'siri bo'ladi. Biroq ba'zida ayolning ta'siri oila uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ayolning o'z eriga, uning qarorlariga bo'lgan ta'siri foydali bo'lishi uchun ayol ta'sirini juda ehtiyotkorlik bilan yaxshilab o'ylab ko'rilgan holda ishlatishi kerak. Erining o'z boshliqlik vazifalaridan, majburiyatlari va javobgarligidan qochishi mumkinligini bilgan ayol o'z fikrlarini unga majburlab singdirmasligi kerak. Agar har safar eriga o'z so'zini o'tkazishga, qaror chiqarishda fikrlarini majburlab singdirishga urinsa, erkak boshliq sifatida o'sishdan to'xtaydi. Bunday ayol erining haqiqiy boshliq bo'lishiga xalal beradi. Bugungi kunda mana shunday erkaklar ko'pchilikni tashkil etadi. Ular indamay, ayolning qarorlariga bo'ysunib yashab yuraverishadi. Bunday erkak oilada haqiqiy boshliq bo'la olmaydi. Ayolga va oilaga haqiqiy boshliq kerak. Ayol kishi ko'p hollarda erini haqiqiy erkaklik sifatlariga ega bo'lgani va boshliq bo'lgani uchun yoqtiradi. Ayol kishi tabiatan shoshqaloq ham bo'ladi. U hamma narsani tezroq va hoziroq bo'lishini istaydi. Ammo qaror chiqarishda va uni amalga oshirishda erning sabrliligiga ham suyanish kerak. Aziz ayollar, oila masalalari, er-xotin munosabatlari haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.